Assalamualaikum. Hai, apa kabarnya? Ketemu lagi sama aku Sisi di podcast Bacain Thread Twitter. Masuk ke episode ke-20 dan kali ini masih mau ngomongin tentang kisah horor. Walaupun ini di bulan Februari ya, tapi tetap pengen ngebahas tentang horor yang masih mungkin kalian kenal penulisnya. Yang episode sebelumnya udah aku bacain. Ya, betul, Simple Man. Kali ini pengen bacain lagi kisah tentang horor yang diceritain sama Simple Man. Kalau kemarin judulnya Sorop, nah kalau ini judulnya adalah Saripati Mbah Darsem. Penasaran ya? Udah penasaran kan? Oke, aku kutip cerita ini dari Twitternya Simple Man. Nama Twitternya @simplem813785523. Ya, penasaran kan? Langsung aja aku bacain tweet Twitter. Semua berawal dari DM di Twitter saya. Seseorang ingin bertanya perihal tentang ada gak sih seseorang yang ngilmu, entah itu ilmu hitam atau putih, yang ada di dalam dirinya dipergunakan untuk melakukan sesuatu di luar logika, seperti mengambil saripatih kehidupan. Jawaban saya, ada. Kebetulan sekali pembahasan kali ini sedikit lebih serius dan gelap tentu saja, karena seseorang yang akan ceritakan ini kekerabatannya sangat dekat dengan diri saya. So, saya sedang menimbang apakah akan menceritakan semua secara gamblang, lalu apa hubungannya dengan jarum. Saya akan menceritakan dengan tempo yang lambat ya, perihal ngilmu-ngilmu ini. Ada sebuah rumah di salah satu kota besar, sebut saja begitu ya. Saya males nyebut lokasinya karena kota ini cukup familiar bagi orang-orang. Rumah ini besar, besar sekali. Anehnya, dari luar, rumah ini tampak seperti rumah biasa pada umumnya, bahkan cenderung kecil. Saya pun dahulu begitu. Setiap kali melintasi rumah tersebut, tak terlihat tanda-tanda bahwa rumah ini luasnya nyaris 7 kali rumah orang pada umumnya. Benar-benar tak terduga. Pertama kali saya menginjak kaki di sana, tentu saja tidak percaya, kaget dan begitu kagum. Pasalnya tidak ada yang istimewa dari bangunannya. Benar-benar seperti rumah orang pada umumnya aja. Tapi ini yang masih bikin nyali saya ciut. Sekali saja masuk ke rumah itu, orang paling tidak sensitif sekalipun pasti merasakan teror ngeri yang masih tersisa di sana. Tweet pertama saya yang pernah saya tulis di Twitter, bisa dibaca kalau mau, menceritakan rumah teman saya yang dulu dipasang tumbal. Karena nenek moyang mereka orang yang kaya raya, menggunakan tumbal dilakukan untuk melindungi harta benda mereka. Akibat dari pemasangan tumbal itu, membuat aura rumah itu menjadi gelap. Bila saya diajak ke rumah itu, maka saya bersumpah tidak akan pernah mau. Rumah tempat Nini Towok tinggal sudah membuat saya trauma. Lalu bagaimana dengan rumah yang akan kita ceritakan ini? Rumah ini 10 kali lipat lebih gelap dari rumah itu. Saya tidak pernah melebih-lebihkan sesuatu, terutama bila saya melihatnya langsung. Lalu, apa alasan rumah itu begitu gelap? Jawabannya, karena penghuni sebelumnya yang sudah meninggal pernah ngilmu di tahap yang sudah tidak bisa diobati lagi. Sentuh dia dan nyawa menjadi bayarannya. Mungkin intronya sudah lebih dari cukup. Kita mulai saja ceritanya. Sejujurnya saya benar-benar akan membawa kalian masuk ke sisi lain dari manusia. Kenapa manusia itu sangat unik? Tidak ada yang bisa menebak jalan pikiran maupun perbuatannya. Bahkan orang yang kalian pandang paling baik sekalipun, di mata orang lain bisa menjadi mimpi buruk terbesar yang bahkan tidak pernah kalian bayangkan sifatnya sebelumnya. Begitu pula dengan Mbah Darsem. Di mata tetangga, beliau adalah wanita tua yang sangat dihormati, disegani, begitu diagung-agungkan. Namun, di belakang semua orang, dia bisa menjadi mimpi buruk bagi orang lain. Tak terhitung seberapa jauh dirinya menekuni seni ilmu hitam yang paling tua hanya berbekal darah keturunan yang dimiliki. Dia menenun, dia menerima sepenuh hati ajaran dari gurunya sampai di titik tertingginya. Rumahnya selalu didatangi oleh tamu dari berbagai kota untuk meminta bantuan. Mulai dari memperlancar rezeki, memuluskan usaha, sampai mencari wangsit untuk masa depan. Suatu hari ada seorang tamu yang guna meminta bantuan kepada beliau. Mereka datang dari tempat yang jauh. Mbah Darsa menerima dengan senang hati. Mesti ngilmu hitam, beliau masih gemar membantu para tamu-tamu yang datang. Disinilah ada salah satu tamu yang entah kenapa tertuju pada kuku jari Mbah Darsem yang hitam panjang. Sejak pertama masuk, ia sudah terganggu. Matanya tidak pernah bisa lepas dari pandangan ke arah kuku jarinya. Suatu waktu setelah pembicaraan mereka selesai, si tamu mempertanyakan kepada Mbah Darsem, untuk apa beliau memelihara kuku jarinya? Bukankah lebih baik bila dipotong? Mbah Darsa menanggapi si tamu dengan senyuman yang tulus. Ia tak menjawab, hanya sekedar mengangguk. Lalu setelahnya Mbah Darsa berpesan kepada mereka, hati-hati ya anakku yang di jalan. Para tamu pun pergi, kembali pulang. Ketika mereka melaju di atas jalan tol antar provinsi, mobil yang mereka kendarai digilas truk Fuso. Anehnya, dengan keadaan mobil yang nyaris hancur lebur, semua penumpang masih diberi keselamatan, kecuali sang supir, salah satu tamu yang mempertanyakan kuku jari Mbah Darsem. Beliau tewas dengan kepala terpenggal. Hal yang mustahil terjadi, bagaimana kepala seseorang bisa terpenggal di dalam mobil. Semenjak itu, tak ada lagi yang berani mempertanyakan apapun kepada beliau. Di sini sebutlah beliau Bu Aini. Beliau adalah pengantin dari anak Mbah Darsem. Menikah di usia muda karena perjodohan dengan kawan lama Mbah Darsem. Sebutlah Pak Jainuri. Bila Mbah Darsem dikenal dengan ilmu hitamnya, Pak Jainuri adalah kebalikannya. Ketaatan di dalam agama membuat semua orang menghormati beliau dengan gelar haji tersemat di namanya. Sampai saat ini, saya masih mencari korelasi bagaimana hubungan ini bisa terjadi. Namun, yang saya tahu hanya Mbah Darsem menemui Pak Jainuri lalu menawar anak perempuannya agar diperistri oleh anak lelaki kesayangannya. Konon, Mbah Darsem sudah meramalkan nasib mereka kelak. Bila kedua anaknya ini dipersatukan dalam ikatan yang sah, kekayaan yang tak akan pernah habis akan mengiringi perjalanan hidup mereka. Pak Jainuri meski memiliki pegangan agama yang kuat, beliau masih memiliki sifat manusia. Ia tentu tergoda, meski beliau tahu ada apa di belakang wanita tua itu. Sebelumnya saya tegaskan ya, beliau-beliau di cerita ini tidak mengamalkan ilmu kejawen yang biasa saya angkat, melainkan ilmu hitam, keturunan dari negara yang, ya kalian tahu lah ya, negara mana yang paling tua peradabannya. Sampai terjadi penolakan dari Ibu Aini, siapa yang mau dinikahkan di usia yang masih muda, apalagi ia tak mengenali siapa calon suaminya. Namun, bagai kalap, Pak Jainuri sampai ingin menghabisi anaknya sendiri sehingga membuat semua keluarganya kaget. Apa yang melatar belakangi ambisi ini? Akhir cerita ini, mereka tetap dinikahkan, meski penuh muslihat dan paksaan. Lalu, apa yang terjadi? Entah bagaimana Mbah Darsem meramalkan hal itu. Karir anak kesayangannya melesat tinggi, bagaikan uang tak ada habis-habisnya singgah di rumah beliau, Sinting. Namun disinilah semua bermula. Aini, menantu dari Mbah Darsem, mulai mengetahui segalanya. Apa yang melatar belakangi kenapa wanita itu begitu kuat. Suatu malam, saat suaminya belum pulang, Aini seorang diri di dalam rumah bersama dengan Mbah Darsem. Rumah itu terlalu besar bagi mereka berdua. Mbah Darso memiliki kebiasaan aneh. Setiap kali Sorop datang, ia akan mengurung diri di dalam kamar, mengunci pintu tanpa ada satupun orang yang tahu apa yang beliau lakukan di dalam kamar. Aini selalu penasaran dengan hal ini. Mbah Darsem sendiri orang yang tertutup, tidak banyak bicara, sehingga membuat Aini merasa sungkan bila terjebak berdua di dalam rumah ini. Suatu ketika, setelah maghrib, Aini berjalan menuju ke dapur. Di lorong yang panjang, ia harus melewati kamar Mbah Darsem. Hal yang sudah Aini ketahui sejak pertama menginjak kaki di rumah ini adalah dari dalam kamar Mbah Darsem selalu tercium aroma kemenyan yang dibakar. Tetapi aroma itu hanya tercium bila Aini berada di dekat pintu kamar beliau. Hal ini membuat Aini semakin penasaran. Setiap hari Aini terus-menerus mencoba memastikan apakah yang dirinya cium benar-benar aroma kemenyan. Ia selalu berjalan bolak-balik ke dapur guna memastikan hal ini. Rupanya firasatnya benar. Ini adalah aroma kemenyan yang baru saja dibakar. Tak hanya aroma kemenyan yang Aini curigai dari sifat misterius Mbah Darsem, melainkan terkadang saat di dalam kamar, beliau seperti sedang berbicara dengan orang lain. Suaranya terdengar seperti jelas, bahkan terkadang tertawa sendiri. Padahal beliau hanya seorang diri di dalam kamar. Semua rentetan kejadian ini semakin membuat Aini merasa takut. Beberapa kali ia menceritakan hal ini kepada suaminya, anak dari Mbah Darsem sendiri. Namun beliau selalu berkata untuk tidak ikut campur apa yang dilakukan oleh ibunya. Namun dasar sifat Aini yang susah diatur, ia benar-benar penasaran dengan apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya. Suatu ketika ada sesuatu yang sangat jarang terjadi, di mana Mbah Darsem tidak mengunci pintu kamarnya saat Sorop sudah tiba. Tentu saja hal ini membuat Aini tertegun. Ia terdiam sebentar melihat ke bilik pintu yang sedikit terbuka. Sementara gemas suara Mbah Darsem terdengar dari dalam. Beliau sedang berbicara dengan seseorang. Beberapa kali juga memanggil sebuah nama. Aini mendekatkan diri, mencoba mencuri dengar pada siapa ibu mertuanya bicara. Terdengar jelas beberapa kali Mbah Darsem menyebut nama dari lawan bicaranya dengan panggilan Siti. Lalu ada kalimat lain mengikuti, mulai dari dibikin susah, dibikin mati, atau dibikin tersiksa sampai mati. Hal ini membuat Aini merinding. Pasti ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang melibatkan mertuanya. Dari niat mencuri dengar terbesit pikiran untuk sekedar mengintip, Aini menepi melihat ke arah belah bilik. Di sana dia melihat isi kamar Mbah Darsem yang umumnya diselimuti kegelapan. Namun samar, cahaya dari tempat Aini menelusuk masuk membuat dirinya bisa melihat bayangan hitam sedang duduk di atas sebuah kursi kayu. Mbah Darsem sedang duduk membelakangi Aini di sudut kamar yang paling gelap. Beliau masih berbicara, sesekali tertawa terbahak-bahak. Ia menyebut Siti terus-menerus. Jantung berdegup kencang. Aini memaksakan diri mencoba melihat lebih jauh isi di dalam kamar Mbah Darsem. Tiba-tiba, belum juga ia bergerak melangkah maju, Mbah Darsem yang sedari tadi berbicara sendiri tiba-tiba saja berhenti. Terdiam membuat suasana menjadi sunyi. Aini ikut terdiam. Tak lama kemudian, Mbah Darsem tertawa. Namun nadanya terdengar berbeda dari biasanya. Figur mengenakan pakaian putih dengan rambut keriting panjang yang terurai di punggung terlihat oleh Aini. Sejenak, beliau menoleh, meski hanya sekelumit wajahnya melihat ke arah pintu. Di sanalah Aini melihat bayangan samar, Mbah Darsem melihatnya dengan senyuman menyeringai. Tak lama, pintu bilik yang sedikit terbuka berderit sebelum menutup dengan sendirinya. Aini tak dapat berkata apa-apa. Ia termangu merasakan ketakutan memenuhi dirinya. Ia diperingatkan. Suatu sore, Aini baru saja pulang dari tempat pengajian. Ia terkejut mobil suaminya sudah terparkir di garasi rumah. Cepat-cepat Aini berlari masuk. Suara ramai terdengar dari arah dapur. Suaminya nampaknya sedang berbincang dengan ibunya, Mbah Darsem. Senang melihat semua orang berkumpul, Aini berniat bergabung. Ia membawa oleh-oleh di dalam tasnya. Sebuah bingkisan berisikan 30 tusuk sate yang ia beli sewaktu pulang. Namun, wajah Mbah Darsem berubah saat melihat tusuk sate yang tersaji di atas piring. Ada ketakutan di sana. Rasanya Aini belum pernah melihat hal seperti ini. Mbah Darsem lalu mendorong piring berisikan sate sampai terbanting jatuh ke atas lantai. Aini terdiam sejenak, bingung. Tak lama kemudian, wanita tua itu pergi meninggalkan meja makan sebelum mengunci pintu kamarnya. Hal ini membuat Aini merasa tidak nyaman. Ia terus memikirkan kejadian ini meskipun suaminya sudah mengatakan bila lebih baik Aini melupakan ini semua. Sejak dulu Mbah Darsem memang tidak pernah doyan dengan sate. Malam harinya, Aini juga masih merasa tidak enak hati dengan Mbah Darsem dan berniat meminta maaf. Ia keluar dari kamar melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Aini berjalan sendiri ke lorong yang gelap menuju kamar wanita tua itu. Tetapi sesaat langkahnya terhenti. Langkahnya terhenti ketika sekilas ia melihat bayangan melintas di belakangnya diikuti suara wanita yang sedang tertawa. Aini menoleh, melihat lorong tempatnya berdiri. Tidak ada siapapun, hanya dirinya seorang diri. Dengan jantung berdegup kencang, Aini melanjutkan langkahnya. Ruang tempat kamar Mbah Darsem sudah gelap. Aini berhenti tepat di pintu. Tangannya terangkat siap untuk mengetuk. Tetapi ada keraguan yang entah kenapa tiba-tiba muncul. Sejenak Aini berpikir untuk mengurungkan niatnya. Namun kejadian sore tadi benar-benar mengganggu pikirannya. Berkali-kali Aini sudah bersiap untuk mengetuk. Namun hatinya seakan menolak keras. Sebelum tiba-tiba dari dalam kamar, Mbah Darsem bersuara lembut kepada Aini. "Masuk aja, Nak. Aku tahu kamu di depan pintu." Aini terdiam mematung. Tak lama, ia dorong pintu perlahan sampai menimbulkan suara berderit. Kamar tempat Mbah Darsem gelap, namun masih ada cahaya selintas dari jendela yang dibiarkannya terbuka. Di atas ranjang terlihat Mbah Darsem sedang menatap dirinya di balik selimut yang membalut badannya. Ia menyeringai. "Sini, Nak," kata Mbah Darsem sembari melambai-lambaikan tangan. Aini mengangguk, lalu berjalan mendekati wanita tua itu. Ini adalah kali pertamanya Aini melihat isi kamar dari wanita yang terasa asing kehadirannya meski mereka sudah terikat dalam ikatan keluarga. Dengan hati-hati, Aini berjalan sembari matanya melihat kesana kemari, memperhatikan setiap detail yang ada di dalam kamar. Entah kenapa, kamar ini memiliki sesuatu yang berbeda dengan kamar lain. Terasa lembab dan dingin. Selain itu, ada perasaan tidak nyaman saat berada di dalamnya. Mbah Darsem tersenyum lebar. Ia menepuk perlahan kasur miliknya meminta Aini untuk duduk di sampingnya. Aini menurut. Ia berjalan mendekati sembari matanya masih awas melihat sekeliling. Sebelum pandangan matanya terhenti pada sebuah meja, Aini terdiam melihat sesajen di atasnya. Bagi orang seperti mereka yang memiliki darah keturunan, menggunakan sesajen tentu adalah hal yang ganjil. Benda ini memiliki keterikatan dengan budaya penduduk lokal yang mana tak dimiliki dari daerah yang ada di keluarga atau keluarga suaminya. Lalu, untuk apa semua ini? Tak hanya sesajen yang ada di atas meja, namun tercium aroma kemenyan yang rupanya diletakkan di sudut-sudut ruangan. Aini semakin tidak mengerti ajaran apa yang dipakai oleh mertuanya. Kenapa berbanding terbalik dengan abahnya? Saat itu Mbah Darsem membelai rambut Aini. Aini lalu menjelaskan bahwa ia tak bermaksud melukai perasaan Mbah Darsem. Ia tak diberitahu terlebih dahulu oleh suaminya tentang makanan yang tidak disukai oleh beliau. Anehnya, Mbah Darsem tak menjawab kata-kata Aini. Ia hanya tertawa terus membelai rambut panjang hitamnya. Wanita tua itu benar-benar terlihat berbeda. Ia seperti bukan Mbah Darsem yang biasanya. Hal ini membuat Aini mulai tidak nyaman. Ia merasa risih dengan bagaimana Mbah Darsem memperlakukan dirinya. Saat ia berniat untuk kembali ke kamarnya, wanita itu menggenggam tangannya, melotot. Tak punya pilihan, Aini menemani beliau. Mbah Darsem mendekatkan dirinya pada tubuh Aini, meletakkan kepalanya ke atas bahunya. Tak lama, wanita tua itu lalu tertawa. Ketika itulah, Aini tiba-tiba teringat pada suara tertawa yang sebelumnya ia dengar saat dirinya berada di lorong rumah. Sejujurnya, belum pernah Aini diperlakukan seperti ini sebagai menantu oleh Mbah Darsem, sehingga masuk akal bila dirinya merasa curiga. Namun, bila beliau bukan Mbah Darsem, lantas siapa yang saat ini sedang bersama dirinya, menunjukkan wujud menyerupai wajah beliau? "Gak usah takut, nak. Tidak akan aku apa-apakan kamu." Begitulah kata Mbah Darsem membuat Aini semakin tidak percaya. Di tengah pikirannya berkecambuk, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara berderit seorang melangkah masuk. Itu adalah suami Aini, anak kandung dari Mbah Darsem. Ia berdiri di muka pintu lalu berjalan masuk, mendekati mereka sebelum menarik tangan Aini, istrinya. Bersama-sama mereka pergi meninggalkan ruangan itu. Saat itulah Aini bisa melihat ke arah Mbah Darsem yang masih menyeringai, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari dalam mulut suaminya. Ia seperti tak ingin membahas hal ini. Sampainya mereka di dalam kamar, pria itu melemparkan HP-nya ke atas kasur sebelum melemparkan diri melanjutkan tidurnya. Aini yang masih aneh mengambil handphone milik suaminya. Wanita itu mulai memeriksa apa yang bisa dia temukan di dalam handphone milik suaminya. Sampai Aini berhenti pada sebuah pesan SMS yang baru saja dikirim oleh ibunya. Di sana tertulis, "Jangan biarkan Siti bermain-main dengan istrimu ya nak. Jemput dia sekarang di dalam kamarku, cepat." Aini tidak mengerti bagaimana menjelaskan semua ini. Bukankah Mbah Darsem sedang bersama dirinya? Lalu siapa yang mengabari suaminya agar menjemput dirinya? Semenjak saat itu, secara tidak langsung Aini jadi mengerti bila mertuanya bukan sembarang orang. Hal ini juga menjawab segala pertanyaan kenapa rumahnya sering sambang orang meminta tolong dengan berbagai bentuk yang ganjil. Ketika Mbah Darsem memberikan lidah kambing kepada tamunya, maka bisa dipastikan tamu yang datang kepada beliau sedang ingin membunuh seseorang, dan Mbah Darsem menyanggupinya. Namun berbeda dengan jawaban bila Mbah Darsem sobekkan daun pohon jati. Itu artinya si tamu yang akan mati sebentar lagi. 2 tahun menjalani bahtera rumah tangga, Aini menyampaikan kepada suaminya bahwa dia baru saja dinyatakan positif hamil. Mendengar hal ini, wajah suaminya tiba-tiba menjadi tegang. Dan secara kebetulan juga tiba-tiba pandangan mata suaminya melihat ke arah pintu kamar Mbah Darsem. Di sana mereka melihat wajah Mbah Darsem tersenyum menyeringai kepada mereka sebelum akhirnya menutup pintu kamarnya. Ada yang tidak beres, akan menimpa mereka berdua. Suatu malam, saat kehamilan sudah berusia 7 bulan, Aini seorang diri di dalam rumah. Suaminya sudah mengatakan kepada dirinya bahwa jidah atau nenek dalam bahasa Arab akan menjemput dirinya. Ia hanya perlu menunggu sebentar lagi, sementara suaminya belum bisa pulang. Aini menunggu di teras rumah. Ia merasa tidak nyaman saat berada di dalam. Seakan-akan ada yang sedang mengamati dirinya dari suatu tempat yang jauh. Sementara Mbah Darsem pamit pergi sejak 1 minggu yang lalu. Entah pergi kemana, Aini tidak tahu. Hanya dirinya seorang yang ada di sini. Lelah dengan badan yang membawa beban, sementara hari kian bertambah gelap, Aini memutuskan masuk ke dalam rumah, berniat untuk menyandarkan tubuhnya di sofa ruang tengah. Namun tiba-tiba pendengarannya teralih pada suara berderit dari pintu kamar Mbah Darsem yang dibuka. Aini tahu kemungkinan bila itu adalah Siti, jin peliharaan yang dipelihara oleh Mbah Darsem. Aini tahu setelah memaksa suaminya sendiri untuk menceritakan siapa yang selalu menemani wanita tua itu. Pasalnya setiap malam, Aini seperti mendengar Mbah Darsem berbicara dengan seseorang. Aini berdiri dari tempat duduknya, berniat melangkah pergi keluar dari pintu. Namun secara tiba-tiba, pintu yang seharusnya tak pernah dirinya kunci tak dapat Aini buka. Bahkan ketika ia menggedor-gedor pintu dengan keras, tak ada satu orang pun yang mendengarnya. Aini terjebak. Ia tersudut di belakang sembari melihat ke arah lorong tempat sesuatu terlihat sedang merangkak mendekati dirinya. Untuk pertama kali, wanita itu bisa melihat sosok jin yang selama ini menjadi peliharaan Mbah Darsem. Wujudnya tinggi dengan rambut yang panjang sampai menyentuh lantai. Kuku jarinya hitam, runcing, sementara wajahnya seperti wanita tua dengan hidung yang panjang. Aini diam pasrah, membiarkan sosok itu menjilati bagian perutnya. Malam sudah larut. Jida dan Abah baru saja tiba setelah mesin mobilnya mati. Mereka langsung mencari Aini, namun wanita itu tak juga ditemukan. Sampai akhirnya terdengar suara wanita yang sedang bersenandung dari dalam kamar Mbah Darsem. Abah dan Jidah mendekat, membuka pintu. Di sana, Aini sedang duduk bersenandung seorang diri sembari membelai lembut perutnya. Jidah bersiap berlari mendekati Aini, namun Abah segera menghentikannya. Di bawah kaki Aini, Abah melihat ada sosok makhluk yang sedang mengendus perut Aini dengan hidung panjangnya. Malam itu, belum pernah Abah semarah ini. Ada alasan yang tidak bisa dia jelaskan kepada semua orang. Dasar pemicu dari kemarahan ini tentu saja. Siapa yang menyangka seorang mertua bisa melakukan tindakan sekeji ini? Memberi makan peliharaannya dengan sukma dari janin yang belum lahir. Beliau meminta Jidah yang kebingungan untuk keluar sebentar. Awalnya Jidah tidak mengerti kenapa Abah memintanya untuk keluar. Padahal jelas-jelas Aini ada di depan mereka sedang duduk melihat ke arah mereka. Abah tak mengatakan apapun. Ia masih meminta wanita itu keluar. Tanpa tahu apa yang terjadi, Jidah menurut. Menutup pintu. Tak lama kemudian Abah mendekat. Ia berjalan menuju ke tempat anaknya yang sedang tersenyum membelai perutnya yang sudah membesar. Sementara sosok berhidung panjang itu hanya melotot menatap Abah. Di luar, Jidah seorang diri berdiri di balik pintu, tampak mulai sedikit was-was. Ia tahu siapa suaminya. Bila ia menunjukkan gelagat seperti ini, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Namun, apa hubungannya dengan Aini, putrinya? Sampai ia merasa belum pernah semerinding ini. Tiba-tiba, suasana dalam rumah ini terasa benar-benar berbeda. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rumah yang seharusnya sunyi, sepi ini tiba-tiba terasa ramai. Lalu dari jauh terdengar suara orang-orang sedang berbicara satu sama lain. Suara itu berasal dari taman belakang. Jidah berhenti sebentar. Niatnya ia mau mengetuk pintu, bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi ia urungkan, takut bila nanti Abah murka kepadanya. Lalu dengan rasa penasaran, Jidah berniat menelusuri lorong yang gelap berjalan menuju ke taman belakang tempat ia mendengar suara. Melangkah perlahan-lahan, Jidah benar-benar menuju ke arah taman. Sebenarnya sebelumnya ia juga pernah mendengar dari Aini bila rumah suaminya itu sangat besar dan panjang. Nyaris hanya sepertiga saja yang berfungsi. Di belakang dapur masih terdapat lorong lagi dengan kamar-kamar kosong. Jidah melewati area dapur. Di sana dia menemukan pintu tertulis huruf Arab, namun terbaca seperti Rajah. Karena mereka berasal dari bangsa yang sama dengan Mbah Darsem, Jidah tahu apa itu. Namun tetap saja rasa penasaran suara siapa yang ia dengar membuat wanita itu nekat pergi. Begitu pintu dibuka, suara dari orang-orang yang ia dengar menghilang. Lenyap begitu saja. Di hadapannya terbentang lorong gelap yang panjang dengan banyak sekali pintu. Jidah merasa angin dingin berhembus dari sana. Disitulah nyalinya perlahan ciut. Jidah berniat menutup pintu. Saat tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa, Jidah mengurungkan niat pergi. ia harus memeriksa rumah ini. Setiap kamar dibuka, Jidah menemukan ranjang kosong yang sudah menguning seakan menunjukkan tempat ini sudah lama ditinggalkan. Aroma debu dengan sarang laba-laba terlihat di sana-sini. Jidah terus berjalan menyusuri lorong. Bayangan wanita di jendela-jendela kamar kadang terlihat. Hal itu tak dihiraukannya. Ia hanya ingin tahu ujung dari rumah ini yang berhasil dibeli oleh anaknya setelah menikahi Aini putrinya. Pun alasan kenapa Mbah Darsem dulu begitu menginginkannya, apa yang membuat wanita aneh itu begitu menginginkan rumah ini. Sampailah ia di persimpangan, terdapat dua lorong yang memisah. Satu lorong dengan banyak pintu kamar, sedangkan yang satunya terdapat taman dengan pohon jambu biji. Terdapat tanah menggunduk di bawahnya. Ada batu nisan tersemat dengan tulisan rajah lain. Setiap kali ia membaca bagian, ada selintas wanita melintas, diikuti bayangan anak-anak sedang tertawa. Jidah merasa seolah mereka menunjukkan ketidaksenangannya dengan kehadiran dirinya. Ia masih begitu penasaran apa yang sudah dilakukan oleh wanita itu. Jidah nekat membaca rajah yang tertulis di batu nisan sebelum seseorang menarik bajunya yang panjang sembari menggerang. Ia meminta Jidah untuk tidak melihatnya karena tubuh dan wajahnya hancur seperti daging yang ditumbuk. Ia memohon agar wanita itu segera pergi. Karena merasa iba mendengar suaranya, Jidah menurut. Ia tak sekalipun menoleh melihatnya. Jidah hanya tahu anak kecil itu di belakangnya, mengikuti sewaktu dirinya kembali ke tempat dirinya masuk. Suaranya terdengar. Jidah merasa bulu kuduknya berdiri, diikuti terus menerus. Pintu dapur tempat Jidah tadi masuk sudah terlihat. Jidah terus berjalan dengan suara langkah kaki yang masih terdengar. Saat itulah, tiba-tiba satu dari banyak pintu yang akan beliau lewati tiba-tiba terbuka. Jidah terdiam sebentar. Ia merasa ada sesuatu di dalam kamar itu. Benar saja, sewaktu Jidah berdiri tepat di muka pintu, ia melihat seseorang sedang duduk di atas sebuah kursi kayu dengan pakaian yang familiar. Tanpa sadar, Jidah berniat melangkah masuk ke dalam kamar memastikan apakah beliau sama dengan yang ia pikirkan. Postur tubuh yang sama, gaya rambut yang sama, pakaian yang sama, hanya saja kegelapan kamar menyamarkan rupanya. Jidah melewati pintu. Dari sebuah rajah yang ia lihat yang kebanyakan berbentuk bintang, rajah yang ada di dalam kamar ini berbentuk seorang manusia dibungkus dengan kafan dominan hitam. Jidah berdiri di hadapan sosok itu, mencoba menelisik. Rupanya seperti yang ia duga. Sosok itu tak lain adalah Mbah Darsem. Namun ada yang berbeda dengan dirinya. Ia hanya diam menyeringai saja, tak mengatakan apapun. Tahu ini bukan Mbah Darsem, melainkan jin yang menyerupainya. Wanita ini berniat untuk pergi, tetapi baru beberapa langkah, pintu kamar menutup dengan sendirinya. Jidah terperangkap, berdiri tepat di belakang pintu, menatap Mbah Darsem yang sosoknya mulai menghitam. Leher Mbah Darsem seperti terpenggal, diikuti tangannya yang menyerupai boneka, bergerak maju mundur saat wanita itu berdiri dari kursinya. Itu adalah kali pertama Jidah merasa tempat ini tak layak bagi dirinya. Ia mulai membaca seruan ayat yang sangat beliau kuasai. Namun sosok yang mendekati beliau pun sama lihai dan fasihnya. Tak ada satu ayat pun yang terlewat. Jidah memejamkan mata, terus melantunkan. Mereka berdua membaca sama-sama, hanya saja suara Jidah terdengar seperti orang yang sudah hampir saja menangis, terutama saat ia membelainya. Tak lama, pintu lalu terbuka. Wanita itu pergi berlari meninggalkan kamar, diikuti suara tertawa makhluk itu yang seperti sedang menertawakan dirinya. Jidah tahu, ia tak sekuat Abah dalam menghadapi makhluk yang seperti ini. Tanpa ragu, wanita itu membuka pintu kamar. Di sana, ia melihat Abah dengan berlumuran darah di perutnya. Aini masih duduk di tempatnya, sementara Abah berada di sudut ruangan, menatap Jidah dengan wajah mengiba. Saat itulah Abah mendekati Aini, menarik tangannya, membawa mereka berdua keluar dari dalam kamar. Jidah tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun sesaat sebelum pintu tertutup, ada suara melengking tertawa. Jidah tak bertanya kepada Abah, ia tak mau harga diri pria itu jatuh. Semenjak saat itu, Aini tak diizinkan kembali ke rumah itu. Meski suaminya sudah menjelaskan, kali ini ia akan turut menjaganya. Abah menolak keras, mengutuk agar Mbah Darsem yang menemui dirinya bila ia ingin melihat Aini kembali ke rumah itu. Saat itulah wanita itu akhirnya datang. Abah dan Mbah Darsem sudah lama berteman. Mereka sudah tahu sama tahu, namun kejadian malam itu tak dapat dimaafkan. Berkali-kali Abah menasehati Mbah Darsem agar tak mengikuti jejak gurunya. Tapi tak ada yang lebih keras dari kepala wanita itu. Bahkan saat wanita itu kehilangan kesabaran. Di depan Abah, Mbah Darsem berkata, "Kamu ini masih anak kecil, gak usah menasehati lagi bila kamu gak mau lehermu putus di sini." Abah tertawa. Abah lalu menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Siti. Namun Mbah Darsem beralasan, peliharaannya hanya menjaga Aini dengan kandungannya. Tak ada keinginan bagi dirinya untuk menghabisi keturunannya. Abah tetap saja tak percaya. Saat itulah Mbah Darsem benar-benar merasa tersinggung. Ia berkata kepada Abah bahwa anak yang nanti dikandung oleh Aini akan berjenis kelamin perempuan dan wajahnya akan menyerupai dirinya saat ini. Untuk itu, setiap selepas maghrib, ia akan mengirim peliharaannya untuk menjaga janin dalam kandungan Aini. Apa yang dikatakan oleh Mbah Darsem membuat Abah benar-benar was-was. Setiap selepas maghrib, pintu rumah sudah dikunci. Sementara Abah mengaji di ruang tengah, Jidah bersama Aini di dalam kamar. Seperti yang dikatakan oleh Mbah Darsem, tiba-tiba suasana rumah ini menjadi berbeda. Lebih dingin, lebih mencekam. Beberapa kali Aini seperti mendengar suara tanah digesek-gesek oleh sapu lidi. Suara itu berasal dari luar jendela kamar. Anehnya, Jidah tak merasa mendengar suara itu. Aini ingin bertanya, namun ia urungkan. Semakin malam, suara itu semakin intens. Aini pun berdiri melangkah mendekati ke jendela. Jidah yang melihat gelagat Aini yang aneh, mencoba mencegahnya. Namun dasar Aini keras kepala, ia menyibak gordeng dan melihat keluar. Hanya jalanan yang sepi, tanpa ada satupun orang melewatinya. Lantas, dari mana suara itu berasal? Aini bersiap membuka jendela, karena rasa penasarannya sudah tak dapat ia tahan lagi. Saat itulah Aini melihatnya. Sebentuk binatang melata dengan bulu hitam merayap pergi meninggalkan rumah Aini. Wanita itu sontak menjerit sebelum kembali menutup pintu. Saat itulah Abah muncul. Ia menjelaskan bila Mbah Darsem benar-benar mengirim peliharaannya. Entah dengan tujuan apa sebenarnya. Wanita itu seperti tak ingin melepaskan Aini barang sedetik saja. Esoknya, ia akan kirim lebih banyak lagi. Aini hanya perlu mengurung diri di dalam kamar. Selama sisa waktu kandungan, Abah berhasil menjaga Aini bersama dengan Jidah. Tak ada teror berarti. Mbah Darsem benar-benar hanya ingin menjaga Aini. Mungkin saja beliau khawatir mengingat ia sendiri memiliki musuh di mana-mana. Tetapi, malam kelahiran cucunya, ada satu makhluk yang tak pernah Abah lihat datang berkunjung. Melihat Aini yang sedang dibantu oleh dokter di sebuah rumah sakit, makhluk itu hanya berdiri di sudut ruangan. Abah meminta dokter agar diizinkan tidak jauh dari putrinya. Namun dokter menolak, sehingga Abah hanya pasrah melihat makhluk yang setinggi 3 meter itu melihat Aini dengan lidah menjulur panjang. Di luar, Abah bersama Jidah dan suami Aini, wajah mereka terlihat gelisah. Tak ada kehadiran Mbah Darsem, karena konon beliau takut dengan tempat seperti rumah sakit. Hanya beberapa menit saja, lalu terlihat dokter keluar mengabarkan bila Aini berhasil melewati persalinannya. Bahkan wajah dokter terlihat bingung, karena belum pernah ia membantu persalinan secepat dan semudah ini. Cepat-cepat mereka masuk. Di tangannya berlumuran darah. Abah berusaha tak memperhatikan. Mereka fokus dengan jabang bayi yang rupanya benar-benar perempuan seperti yang dibilang oleh Mbah Darsem. Saat melihat wajahnya, semua orang terdiam. Mata, hidung, bibirnya yang mungil benar-benar menyerupai beliau. Semenjak kelahiran anak pertama Aini, Mbah Darsem sedikit berubah dalam memperlakukan dirinya. Ia lebih sering tertawa dan berbicara dengannya. Rasa sayangnya kepada anak itu benar-benar begitu besar. Tetapi, ini semua masih awal, karena pokok masalah cerita ini akan kita mulai. Gimana serem ya ceritanya ya. Saripatih Mbah Darsem. Ini belum kelar, nanti bakal gue bikin dua bagian karena ini panjang banget. Kalau misal dibikin satu cerita bakal satu jam lebih. Jadi lebih baik kita buat dua bagian aja. Jadi ditunggu part 2-nya di episode selanjutnya. Masih cerita Saripatih Mbah Darsem. Kalau Simple Man tuh udah pasti bagus ya cerita hantunya ya. Jadi ditunggu aja. Oke? Okay? Jangan lupa juga mampir ke Instagram kita di @bacain_treat_twitter. Oke? Okay? Aku Sisi pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.